Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je posljednji dan mjeseca maja, vijesti dana. U eksploziji u Kabulu najmanje 80 mrtvih i 350 ranjenih.
Do napada je došlo u neposrednoj blizini njemačke ambasade. U njemu su pogođeni civili i oni koji su u Afganistanu radili za boljitak te zemlje zajedno sa tamošnjim ljudima.
U Prijedoru, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, obilježen dan bijelih traka.
5 godina unazad okupljamo se za ubijenog djecu grada Prijedora, gdje polažemo 102 ruže za 102 ubijene djece, među kojima su 96 bošnjački, 4 hrvatski, 2 srpske djece.
Narodna skupština Republike Srpske nije u dnevni red uvrstila zahtjev opozicije za glasanje o povjerenju vladi.
Ja mislim da je ova sjednica najubjedljiviji argument opozicije u Narodnoj skupštini da parlamentarni rad poslanika postaje besmislen i da se opozicija mora usmjeriti na van parlamentarne oblike političke borbe.
Aleksandar Vučić položio zakletvu na svečanosti u srbijanskom parlamentu te preuzeo dužnost predsjednika države. Poslanici Sobranja Makedonije nastavili su sjednicu na kojoj bi najkasnije do ponoći trebalo da izaberu novu vladu koju formira lider SDSM-a Zoran Zaev. Premijer Crne Gore Duško Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović između ostalih nalazi se na crnoj listi Kremlja crnogorskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Rusiju. Rusija je ukinula dio sankcija uveden Turskoj nakon što je turski borbeni avion oboren na granici Sirije i Turske u novembru 2015. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 80 ljudi je poginulo, a više od 350 ranjeno u eksploziji kamiona bombe u središtu Kabula, saopštilo je Afganistansko ministarstvo zdravlja. Među žrtvama je mnogo djece i žena. Eksplozija se dogodila u središtu glavnog grada u strogo čuvanom kvartu gdje su smještene strane ambasade, i to u ranim jutarnjim satima dok su ljudi išli na posao. Iz svijeta stižu osude napada. Pripremila Mirjana Rakela.
Glasnogovornik policije Kabula Basir Mujahid rekao je da je kamion bomba eksplodirao u blizini ambasade Njemačke. U tom napadu ranjeno je i osoblje njemačke ambasade, a jedan čuvar Afganistanac ubijen, potvrdio je na Twitteru njemački šef diplomacije Zigmar Gabriel. Do napada je došlo u neposrednoj blizini njemačke ambasade. U njemu su pogođeni civili i oni koji su u Afganistanu radili za boljitak te zemlje zajedno sa tamošnjim ljudima. Posebno je vrijedna prezira činjenica da su i oni bili meta napada, ustvrdio je Gabriel. Ambasade Francuske i Kine su također oštećene eksplozijom, ali kako su saopćili iz tih država, za sada nema podataka o povrijeđenim. Ministarstvo vanjskih poslova Turske objavilo je da je i njihova ambasada oštećena, ali da nije bilo žrtava. Za sada se ne zna ko je točno bio meta napada u kojem je pričinjena ogromna ljudska i materijalna šteta. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio poslije najave talibanskih pobunjenika da kreću u proljetnu ofenzivu na afganistanske snage sigurnosti. Glasnogovornik Talibana objavio je da pokret nema nikakve veze sa napadom u Kabulu i da osuđuje svaki napad bez cilja koji prouzrokuje civilne žrtve, prenio je Reuters. I glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg osudio je užasni napad u Kabulu, uputivši u poruci na Twitteru izraze suosjećanja svima onima koji su njime pogođeni. Ovaj napad pokazuje potpunu nebrigu za civile i otkriva barbarsku prirodu neprijatelja sa kojim se suočava afganistanski narod, objavila je emisija NATO-a o Afganistanu u svom saopćenju. Napad također ukazuje na hipokriziju neprijatelja koji tvrdi da su njegova meta samo afganistanske i strane snage sigurnosti, iako nastavlja sijati smrt i patnju među nedužnim Afganistancima, dodaje se u saopćenju u kojem se odaje priznanje afganistanskim snagama sigurnosti, posebice policiji na iskazanoj hrabrosti. Podsjetimo, talibani su pojačali napade na pripadnike snaga sigurnosti u Afganistanu od 2014. kada se završila misija međunarodnih mirovnih snaga i većina stranih vojnika tada je napustila Afganistan. Militanti Islamske države Iraka i Levanta također su odgovorni za nekoliko napada u Kabulu.
Stotine građana iz Prijedora i cijele Bosne i Hercegovine danas u ovom gradu odaju počast za 102 djece nesrpske nacionalnosti koji su srpske snage ubile prije 25 godina. Građani okupljeni oko inicijative Jer me se tiče šetali su uglavnom Prijedorskom ulicom, nakon čega su položili 102 ruže sa imenima ubijene djece koje u ovom gradu još nemaju spomen obilježje. Iz Prijedora se javlja Erdoğan Katana.
Petu godinu za redom dan bijelih traka u Prijedoru obilježen je mimohodom glavnom Prijedorskom ulicom i komemorativnim skupom u dan sjećanja na više od 3000 ubijenih i nestalih Prijedorčana tokom rata u Bosni i Hercegovini i 102 ubijene djece. Na današnji dan 1992. godine tadašnje vlasti Prijedora naredile su nesrpskom stanovništu da na kuće izvjese bijeli čaršaf i oko ruku vežu bijele trake. Nakon čega je počela kampanja progona, zatvaranja u logore i ubistava civila u ovom gradu. Simbolično, kao i svake godine, položeno je 102 ruže za 102 ubijene djece Prijedora.
Forić Amir, 11 godina.
Forić Mirsad, 17 godina.
Habibović Almir, 17 godina.
Hadžić Jasmin, 17 godina.
Hajrudin Jasmin, 17 godina.
Harca Miroslav, 17 godina.
Predstavnik porodica ubijene djece Fikret Bačić.
5 godina unazad okupljamo se za ubijenu djecu grada Prijedora gdje polažemo 102 ruže za 102 ubijene djece, među kojima su 96 bošnjački, 4 hrvatski, 2 srpske djece.
Aktivista inicijative Jer me se tiče Edin Ramulić kaže da je ovo nastavak borbe za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora.
Znači, to je opet zahtjev ovom sadašnjem sazivu parlamenta gradskog u Prijedoru da ponovo uzmu razmatranje tu inicijativu roditelja da se izgradi spomenik za ubijenu djecu, jer ona je prošli je na svojoj zadnjoj sjednici odbio, odnosno propustio priliku, tako da se izrazim, da usvoji tu inicijativu i da se spomenik gradi u Prijedoru.
Prijedorčanin Sudbin Musić razočaran je što ni 25 godina od ratnih dešavanja u Prijedoru svi građani ovog grada nisu smogli snage da obilježe ovaj dan zajedno.
Time i pokazujemo da ovaj grad nije reintegrisan, nije se vratio onome nečemu što je bio nekada prije onoga svega što smo mi doživjeli 25 godina. Ako mi 25 godina poslije nismo smogli snage da barem skupa odamo počast sa ovo 102 djece, onda sam ja zaista zabrinut.
Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Građani Sarajeva pridružili su se obilježavanju Dana bijelih traka u znak sjećanja na nevine žrtve Prijedora tokom 92. godine, zabilježila Ivana Bilić.
Elmina Kulašić kao sedmogodišnjakinja odvedena je sa svojom obitelji u logor Trnopolje. Bilo je to 1992. godine, nekoliko dana prije zvaničnog naređenja da se Nesrbi u Prijedoru označi bijelom trakom ili postavljanjem bijele plahte na prozor kuće. Nekoliko dana nakon nje u logor su počeli stizati ljudi s bijelim trakama, priča Elmina.
I nismo stigli, bar mi iz Kozarca, da nosimo bijele trake, jer već 31. maja 1992. godine nismo bili u logoru. Ali se sjećam ljudi koji su dolazili u logore sa bijelim trakama i sjećam se roditelji kao koji su spominjali bijele trake, iako su oni pokušali da nas zaštite, da ne čujemo tu priču.
U Sarajevu, u kojem sada živi i Elmina, brojni su građani oko ruke danas nosili bijele trake u znak sjećanja na žrtve u Prijedoru. Udruženje žrtava i svjedoka genocida pozvalo je ranije javne ustanove da istaknu bijele plahte kako bi na taj način odale počast prijedorskim žrtvama. Murat Tahirović, predsjednik udruženja, ističe da inzistiranjem na ovim simbolima i svojim djelovanjem nastoje dati podršku prijedorskim aktivistima u borbi da se u Prijedoru podigne spomenik, prije svega za 102 ubijene djece.
Ali druga mjesta, stratišta poput Omarske, Trnopolje i drugih mjesta gdje je neophodno podići spomen obilježje kako bi se sjećali žrtava prijedorskih logora, prijedorskih zločina koji su tokom prije svega 92. u tom periodu bili najdrastičniji na prostoru Europe poslije Drugog svjetskog rata.
Ispred čaršijske džamije na platou na Baščaršiji pripadnici anti-Dayton pokreta izveli su performans kojim su okupljenim građanima i brojnim turistima nastojali prikazati djelić stradanja građana Prijedora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine glavne tačke današnjeg zasjedanja bile su diskusija o zakonu o upravi te izvještaj o financijskoj reviziji BHRT-a. Izvještava Mila Dobradović.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata već po običaju napustili su sjednicu predsjedničkog doma, ovaj put jer nisu dobili pauzu koju su tražili. Bilo je nekoliko pokušaja da se u dnevni red uvrste neke nove tačke, ali je sve odbijeno. Tako je u prvi plan došla rasprava o izvještaju o financijskoj reviziji radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Nikola Lovrinović, šef kluba Hrvatske demokratske zajednice BiH, nije bio zadovoljan jer očekuje poseban izvještaj o situaciji BHRT-u od ureda za reviziju.
Da bismo vidjeli kompletno stanje kako se i zašto došlo u situaciju u kojoj se nalazi jedan od javnih RTV servisa, to je BHRT, recimo, bilo bi vrlo interesantno vidjeti što se dogodilo nakon 2009. godine kada enormno pada ubiranje RTV pristojbi i neke slične stvari.
Šefica kluba poslanika Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurović bila je direktnija o svojoj raspravi, upozorivši da je BHRT na granici da ide u stečaj.
Na kraju 2016. godine osnivački kapital 38 miliona, akumulirani gubitak 36 miliona. Znači još 2 miliona i kraj. Još gora situacija je u drugom javnom servisu Radio Televiziju Republike Srpske, kod njih je su dugovanja za 4 miliona premašila vrijednost imovine. Bojim se da je cjelokupan javni sistem u takvom stanju da je krah neminovan, samo je pitanje ko će prvi ugasiti svjet.
Ove poruke bile su povod za repliku predsjedavajućeg predstavničkog doma Šefika Džaferovića.
Mislim da je nedopustivo da bilo ko od nas kaže da je kolaps servisa i sistema neminovan. Mi treba da uradimo sve ovdje u parlamentu da sistem opstane. Pozivam upravni odbor sistema da uradi sve što je u skladu sa postojećim zakonom kako bi se osigurala dostatno finansiranje javnog sistema i njegova financijska održivost.
Rasprava o izvještaju o financijskoj reviziji BHRT-a poslije par replika prekinuta je jer na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine više nije bilo kvoruma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske odbili su predloženi dnevni red posebnog zasjedanja parlamenta na kojoj je bio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi Republike Srpske. Opozicija najavljuje interpelaciju uz pomoć koje očekuje da će se rasprava o radu entitetske vlade ipak naći pred poslanicima Narodne skupštine. Prilog Milorada Milojevića.
Poslanici opozicije ušli su na posebno zasjedanje vrlo svjesni da njihov prijedlog za smjenu vlade na čelu sa Željkom Cvijanović neće ući čak ni u dnevni red zasjedanja. Zbog toga su koliko toliko pokušavali o svom prijedlogu pričati što duže javljanjem uz pozivanje na kršenje poslovnika entitetskog parlamenta prije glasanja o dnevnom redu. Tek 30 poslanika je glasalo za to da se održi rasprava o radu i opozivu vlade Republike Srpske, no u opoziciji kažu da imaju plan B. Poslanik SDS-a Miladin Stanić.
Sljedeće je, znači, interpelacije koju ne mogu odbiti i mi ćemo javnosti predstaviti kako radi ova vlast. Za 1000 dolara je veći bruto društveni proizvod u federaciji nego u Republici Srpskoj. Imaju Telekom, da im nisu propale tri banke, da im nisu propala javna preduzeća, 500 miliona maraka fondu PIO duguju javna preduzeća. Pa šta vi hoćete da raspravite?
Lider NDP-a Dragan Čavić kaže da sjednica nije ni trebala početi jer nije prisustvovala predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ističe i da je mnogo toga zbog čega je vlada do sada morala biti smijenjena.
Ja mislim da je ova sjednica najubedljiviji argument opozicije u Narodnoj skupštini da parlamentarni rad poslanika postaje besmislen. I da se opozicija mora usmjeriti na van parlamentarne oblike političke borbe. Ministar nas je obavijestio o prošlom rastu BDP-a koji uzgled bude rečeno netačna. Ali evo da budemo da kažemo da imamo rast BDP-a, makoliko imamo ga. Samo zaboravio još jednu stvar da kažem, da je naš bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u visini u ovom trenutku Svazilenda i Angole, tu smo negdje.
Što se šefa kluba poslanika SNSD-a Radovana Viškovića tiče, priča opozicije šuplja i svaka rasprava o smjeni vlade uz postojeću stabilnu većinu po njemu bila bi bespredmetna.
Imali bi ovdje jalovu raspravu u trajanju od 3 dana, trošili bi narodne pare i na kraju bi rezultat glasanja ponovo bio kao što je bio sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vlada Republike Srpske prodaje dio Jahorine.
Jedna od varijanti koja se pojavila jeste zapravo da odvojite ugostiteljstvo ili hotelijerstvo od onoga što jeste samo skijalište.
U Bihaću potpisan ugovor o obnovi aerodroma.
Sredstva će biti prvenstveno uložena u infrastrukturu samog aerodroma, dakle u izgradnju nekih pristupnih prilaznih puteva, nekih dozvola koje su još neophodne i da bi se stvorila neka osnova za dalji razvoj samog aerodroma.
Prije najavljenih sadržaja idemo do susjeda. Aleksandar Vučić položio je danas zakletvu i time preuzeo dužnost predsjednika Srbije u narednih 5 godina. Ispred zgrade Skupštine okupile su se njegove pristalice. Prilog pripremila Branka Mihajlović.
Polaganju zakletve prisustvovali su odlazeći predsjednik Tomislav Nikolić, bivši predsjednici Milan Milutinović i Zoran Lilić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, članovi vlade, načelnik generalštaba, predstavnici diplomatskog kora, najviši predstavnici 3 najveće verske zajednice. Nakon polaganja zakletve Vučić se obratio poslanicima i izjavio je da je Srbiji potrebno zajedništvo, a regionu saradnja i mir.
Također verujem da je čitav ovaj region jedan veliki sistem spojenih sudova i sudbina. I da nama u Srbiji ne može da bude dobro ukoliko bilo kome oko nas bude loše. Možemo da se radeći i povezujući se konačno razumemo, da shvatimo koliko zavisimo jedni od drugih i da stvorimo onu vrstu budućnosti u kojoj osnov naših odnosa nikada više neće biti strah i zazor, zbog kojih smo se toliko puta u istoriji hvatali oružja umjesto da se uhvatimo posla. Dosta smo se sahranjivali po Balkanu, vreme je da se rađamo.
Nekoliko hiljada ljudi, pristalice Srpske napredne stranke, okupilo se ispred doma Narodne skupštine Srbije. Nekoliko desetina učesnika protesta protiv diktature protestuje na terazijama nakon što im policija nije dozvolila prolaz do parlamenta, nakon čega je došlo do verbalnog koškanja sa Vučićevim pristalicama. Samostalne poslanice Sandra Rašković-Ivić i Dijana Vukomanović došle su sa transparentom "Nije moj predsjednik". U predsjedništvu Srbije dosadašnji predsjednik Tomislav Nikolić predaće Aleksandru Vučiću dužnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Poslanici Sobranja Makedonije danas su 10 minuta nakon podneva nastavili sjednicu na kojoj bi najkasnije do ponoći trebalo da izaberu novu vladu. Iz Skoplja se javlja kolega Blagoja Kuzmanovski.
Početna debata između vlasti i opozicije na sednici o izboru nove vlade najavljuje konture o tome na čemu će insistirati kabinet Zorana Zajeva, a šta će biti predmet kritika VMRO-DPMNE. Ipak analitičari svoje ocene ograničavaju na period do donošenja prvih zakona i do održavanja lokalnih izbora. Politikolog Albert Musliu smatra da je svima jasno da je debata o izboru vlade sa ograničenim rokom i da ne mogu pričati dugo jer do ponoći pretres treba završiti.
Filibastering ne je produktiven u ovoj moment.
Odugovlačenje diskusije nije produktivno u ovom trenutku. Kada počnu da se donose nova zakonska rješenja, tada ćemo vidjeti da li će VMRO-DPMNE biti konstruktivna. Prvi verbalni dueli između vlasti i opozicije bili su uglavnom oko ekonomskih politika. Mandatar Zaev u ekspozeu je rekao da će prioritet nove vlade biti podrška domaćih malih i srednjih preduzeća. Ovo je naišlo na kritike iz VMRO-DPMNE, čiji poslanici kažu da nije bilo ni reči o stranim investicijama, niti o izgradnji puteva, a da ima najava o povećanju poreza. Musliu kaže da se opozicija koncentriše na stvari koje će im biti deo kampanje za lokalne izbore. Nedostatke njihovog vladanja će pokušati da pokriju sa eventualnim nedostatcima nove vlade. Poslanici parlamentarne većine insistiraju na raščišćavanju načina kojim je do sada vladala VMRO-DPMNE, nazivajući ga nedemokratskim, ali i na raščišćavanju događaja iz 27. aprila, kada je velika grupa ljudi ušla u parlament i nastali su veliki incidenti. A građani od nove vlade očekuju mnogo. Smanjenje nezaposlenosti, uspostavljanje efikasne javne administracije, reforme u obrazovanju, zdravstvu, raščišćavanje sa kriminalom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Centar za istraživačko novinarstvo došao je do podataka da je država za advokate po službenoj dužnosti izdvojila 76 miliona konvertibilnih maraka. Praktično osumnjičenicima za najteža krivična djela kao i onima koji nemaju novca da plate advokate, država obezbijedi najplaćenije. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Oko 76 miliona konvertibilnih maraka izdvojeno iz državnog budžeta za plaćanje advokata po službenoj dužnosti. Njih 10 je zaradilo skoro 13 miliona maraka. Najplaćeni advokat po službenoj dužnosti je Omar Mehmedbašić, koji je zaradio 4,3 miliona konvertibilnih maraka. To je 3 puta više od zarade Izeta Baždarevića, koji je na drugom mjestu. Zakoni su propisali da advokate po službenoj dužnosti osumnjičeni i optuženi biraju po slobodnoj volji. Mnogi sagovornici Centra za istraživačko novinarstvo tvrde da na ovaj izbor utječu sudije, tužioci i policajci.
Kad smo dobili u tužiloštvo, tužilac Igor, zaboravio sam prijedno, rekao je želi da Tomar bude advokat, on je trenutno jedini slobodan.
Imao sam prijedlog od sudske policije, jednog od sudskih policajaca, da uzim advokata Omara Mehmedbašića.
Pa kad dođe prvi put, predloži ga tužilac, predloži ga neki drug, neko ga predloži i kasnije naravno se uzme i Omara.
Žalbi na dodjelu advokata po službenoj dužnosti nije bilo. Do sada je zbog forsiranja jednog advokata u sudskim postupcima jedino reagovala predsjednica Okružnog suda u Banja Luci, Marija Aničić-Zgonjanin. Ona je nakon što je primijetila da jedan sudija uvijek postavlja istog advokata po službenoj dužnosti, isključila tog sudiju iz faze postupanja u kojoj može dodijeliti advokata.
On stranci kaže, to su meni rekli da telegraf, prstom samo ovaj ti je dobar, to su u vašem sudu i u našem i u svim.
Kolege koje nisu među najplaćenijima svjesni su da se određeni advokati preporučuju. Neki od njih, poput advokata Ismeta Mehića, smatraju da je to korupcija.
Korupcija je vrlo jednostavna rabota. Prikrivena, ali jednostavna. Ja tebi, ti meni. Ti meni lovu, ja tebi kažem i ja upućujem sve stranke prema tebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Republike Srpske ima plan restrukturiranja Olimpijskog centra Jahorina, ali taj plan još nije poznat javnosti. Za sada se zna da će prodati određenu imovinu, a šta će biti sa 25 miliona maraka dugova i 160 radnika ostaje nepoznato, informiše Gojko Veselinović.
Plan Vlade Republike Srpske za restrukturisanje Olimpijskog centra Jahorina, prema riječima Željke Cvijanović, predsjednice vlade, za sada nije konačan, ali se razmišlja o zadržavanju skijališta i prodaji ugostiteljskih objekata.
Jedna od varijanti koja se pojavila jeste zapravo da odvojite ugostiteljstvo ili hotelijerstvo od onoga što jeste samo skijalište. Ne znam da li će na kraju to biti konačna varijanta, o tome će se izjašnjavati ponovo i vlada zajedno sa organima ovog Jahorina.
Više ne otkriva ni Predrag Luhaković, ministar trgovine i turizma.
Ma jeste cilj da stavimo u funkciju sve one objekte koji nisu sada trenutno u funkciji na Jahorinu, koji dugo godina, već više od 10 godina su devastirani.
Objekte i imovinu iz sektora ugostiteljstva vlada procjenjuje na vrijednost od 20 do 30 miliona KM. Vlada je do sada u Olimpijski centar Jahorina uložila 41 milion maraka, ali u modernizaciju skijališta i nabavku opreme. Emitovani su i akcije u vrijednosti 26 miliona maraka te 15 miliona obveznica koje je kupila Investiciono-razvojna banka. I pored svih tih ulaganja, Olimpijski centar je u gubitku većem od 25 miliona maraka. Iako planiraju prodaju imovine, u vladi priznaju da ona još nije uknjižena. U vladi ne otkrivaju šta će biti sa 160 radnika Olimpijskog centra. Poručuju da sačekamo da se usvoji konačan plan restrukturisanja. Menadžment Olimpijskog centra Jahorina ne želi da komentariše namjere vlade. Ekonomista Goran Radivojac kaže da vlada može ići u smjeru restrukturisanja u obliku predstečajnog postupka, slično situaciji u Banjalučkom kosmosu, ili da se ide putem skupštine akcionara da se iznađe najbolje rješenje. U svakom slučaju, vlada mora napraviti dobar plan, pojašnjava Radivojac.
U planu treba precizirati koja imovina će biti prodata i koji povjerioci na koji način će biti namireni, odnosno višak tih sredstava na koji način će biti investirani i koja je budućnost tog gore turističkog potencijala.
Kakav god plan bio, u SDS-u su već najavili protivljenje privatizaciji Olimpijskog centra Jahorina. Kako bi ovo spriječili, poručili su da će tražiti podršku DNS-a, kao što je bilo u slučaju Ljubije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bihaću je danas potpisan ugovor o dodjeli sredstava za unapređenje avioprometa aerodroma Bihać, zabilježila Dženita Duraković.
Ugovor o dodjeli prva 2 miliona maraka, koliko bi vlada Federacije Bosne i Hercegovine u narednim godinama trebala izdvajati za izgradnju Bihaćkog aerodroma, prvi su korak realizacije godinama već prisutne priče o Bihaćkom aerodromu, a prvi novci pod nadzorom federalnog ministarstva bit će uloženi za infrastrukturu. Elvedin Sedić, direktor aerodroma.
Dakle, u izgradnju nekih pristupnih prilaznih puteva, o gradnju samog aerodroma, nekih dozvola koje su još neophodne i da bi se stvorila neka osnova za dalji razvoj samog aerodroma.
Prvobitna ideja da se sadašnji sportski aerodrom u naselju Golubić nekoliko kilometara od Bihaća preuredi i prilagodi civilnom saobraćaju te korištenju za čarter letove. Iako neki sumnjaju u njegovu ekonomsku opravdanost, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazić siguran je da aerodrom treba i Bihaću, ali i cijelom Unsko-Sanskom kantonu.
Mi ćemo sada pristupiti izradi feasibility studije. Feasibility studija će dati odgovor na to i na druga slična pitanja. Bihać je centar Unsko-Sanskog kantona, Bihać je centar i ove regije, Bihaću gravitiraju i gradovi iz Republike Hrvatske i iz ovoga entiteta Republika Srpska i mislim da ima osnove da se taj aerodrom i postoji ovdje da se razvija.
Od danas do prvih eventualnih putnika će trebati i vremena, ali i puno više novca.
Ovo je jedan dobar osnov, jedan dobar start, a sigurno smo već razmišljali i u buduće ćemo naravno fokusirati se u tom dijelu da vidimo na koji način i koje su to mogućnosti koje stoje na raspolaganju za dalji razvoj aerodroma. Da li je to javno-privatno partnerstvo, da li su to projekti neki koji ćemo uputiti prema višim nivoima vlasti, jer naravno da to gradski budžet ne može sam iznijeti, to je jasno svima.
Federalni ministar Denis Lazić kazao je kako se nada da će izdvajanja u narednim godinama od strane federacije biti i veća od 2 miliona.
Možda i u narednom periodu sigurno tu nakladu i povećati kako bi se što prije postigao taj standard koji budu tražili kako grad Bihać, odnosno čitav Unsko-Sanski kanton.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo raspravljali su o prijedlogu novog kantonalnog zakona o visokom obrazovanju. Predstavnici akademske zajednice otvoreno su upozorili kako se ovim zakonom politika direktno miješa u rad Univerziteta u Sarajevu. Slušamo Ivana Katavića.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrljelj kazao je kako se ovim zakonom omogućuje politici da se miješa i odlučuje u radu Univerziteta u Sarajevu.
Ovim zakonom se zaista pokušava izvršiti dokinuti autonomija Univerziteta u Sarajevu. Sada se pokušava kroz amandmane nekih političkih partija tom upravnom odboru dati mogućnost da može smijeniti rektora i dekane.
Između ostalog, zakonom se i predviđa donošenje pravilnika o ponašanju i načinu odjevanja studenata, što znači da studenti na predavanje neće moći doći oskudno i neprimjereno obučeni. Zastupnica kluba naše stranke Sabina Ćudić o tome kaže.
Tako da se u načelu ne protivim određenim mjerama etikete i protokola koji bi javne ustanove morale poštovati, tako da ne bih to problematizirala kao neminovno goruće političko pitanje.
Predstavnici studenata podržavaju novi zakon, jer on u velikoj mjeri ispunjava i njihove zahtjeve, kaže predsjednik studentskog parlamenta Merim Serdarević.
Ono što najviše zanima studente i što željno iščekuju jeste drugi septembarski rok, jeste mogućnost prenošenja 12 ECTS bodova u narednu akademsku godinu.
Samostalna zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo Merciha Mehmedagić.
Smatramo da bi ovakav zakon trebao doživjeti drastične promjene, da se zaista na jedan sveobuhvatan način sagledaju sve primjedbe Univerziteta u Sarajevu, a dosad mi nismo imali slučaj vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od iduće školske godine u osnovnoj školi u Maglaju planirano je uvođenje srpskog jezika. Time se pomaže održivi povratak, kažu u OSC-u koji je posredovao u razgovorima nadležnih iz Ministarstva obrazovanja i Udruženja srpskih povratnika. Detaljnije u prilogu Šerifa Babića.
Ministar obrazovanja Zeničko-Dobojskog kantona Mensur Sinanović održao je radni sastanak povodom uvođenja srpskog jezika u osnovnoj školi Maglaj.
Jedini smo u Bosni i Hercegovini koji imamo predviđeno zakonom o osnovnoj školi i našim nastavnim planom i okvirnim programom. Imamo predviđene nastavu da se izvodi na bosanskom jeziku, hrvatskom jeziku i srpskom jeziku.
U mjesnoj zajednici Bočinja kod Maglaja trenutno je oko 250 povratnika srpske nacionalnosti. Još oko 200 je u susjednim naseljima Baković i Krsno polje. Boro Jeftić iz Udruženja održivi povratak Bočinja kaže da bi nastavu na srpskom jeziku trebalo pohađati 10 učenika.
Ma roditelja kad dijete da treba da krene u školu, sele se da dobuje da bi dijete imalo
srpski jezik i veća je mogućnost za povratak, za opstanak i puno je toga.
U OSC su zadovoljni napretkom u oblasti obrazovanja na području Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnik terenskog ureda OSC-a Travnik privremene kancelarije u Maglaju Alen Ćosić naglašava.
Pomoći održivom povratku srpskog stanovništva u općini Maglaje, a posebno garantirati pravo na kvalitetno obrazovanje za djecu srpskih povratnika u općini Maglaje.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
U Bosni se sutra očekuje umjereno oblačno vrijeme, tokom dana i u večernjim satima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.